ครับคุณจำเริญภาพยนตร์เรื่องนี้ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ครับ
แล้วก็เป็นหนังที่ทำให้คนรู้สึกรำลึกถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ๆเพราะว่าทำเอฟเฟกต์ได้
สมจริงสมจัง
และในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาว่ากันว่ามันน่าเชื่อเป็นไปตามอย่างที่หนังว่าไหมครับความเป็นไปได้ของการเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี
้เป็นข้อสังเกตเป็นประเด็นที่ดีหนังเรื่องนี้ในเรื่องของความสมจริงสมจังเนี่ยก็คือแหมสเปเชียลเอฟเฟกต์เทคนิคการสร้างตึกถล่มคลื่นยักษ์สึนามิอะไรต่ออะไรเนี่ยแหมดูเนี่ยสมจริงสมจังมากแต่ว่านักวิทยาศาสตร์เขาก็ชี้ให้เห็นบอกว่ามันอย่างว่าหนังก็คือหนังมันก็ต้องทำให้มันตื่นเต้นใช่ไหมครับแต่ว่าข้อเท็จจริงบางอย่างเนี่ยซึ่งมันจะไม่ใช่เหมือนอย่างที่หนังเนี่ยนำมาเสนอซึ่งความจริงเรารู้ไว้ก็รู้ไว้ใช่ว่าไซบาร์แบกหามนะครับอันที่หนึ่งนะครับอันนี้ผมก็อ่านจากที่นักวิทยาศาสตร์เขาเขียนแล้วก็มาถ่ายทอดเขาบอกว่าในหนังเนี่ยแผ่นดินไหวความแรง 9.5 เนี่ยปกติเนี่ยความแรงขนาดนี้มันจะเกิดขึ้นใต้ทะเลเท่านั้นในบริเวณที่แผ่นเปลือกโลกเนี่ยมันปะทะกันพอมันปะทะกันแล้วเนี่ยเปลือกอันนึงมันจะเลื่อนขึ้นมาท้อนซับซ้อนทับอีกแผ่นนึง
ครับ
ทำให้เกิดการบิดโค้งตัวของพื้นทะเลทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิเพราะฉะนั้นเนี่ยแผ่นดินไหวแรงขนาดนี้เนี่ยจะไม่เกิดบนพื้นดินส่วนใหญ่จะเกิดใต้ทะเลแล้วสึนามิเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อแผ่นดินไหวเนี่ยมีจุดศูนย์กลางอยู่ใต้ทะเลเท่านั้นเพราะว่าใช่ไหมพื้นเปลือกโลกมันบิดเบี้ยวไปก็สร้างแรงดันมหาศาลทำให้เกิดคลื่นยักษ์นะครับอันนั้นก็เป็นข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้น 9.5 เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงเท่าไหร่แต่ว่าแน่นอนไม่ต้องถึง 9.5 ขนาดที่เนปาลเท่าไหร่นะ7กว่า8นี่ก็เรียกว่าสร้างความเสียหายมหาศาลในหนังเรื่องนี้เนี่ยก็มีความหวังของวงการวิทยาศาสตร์ว่าวิทยาศาสตร์สักวันหนึ่งเนี่ยจะทำนายแผ่นดินไหวได้ว่าจะเกิดเมื่อไหร่จากการเก็บข้อมูลสะสมความแรงสั่นสะเทือนต่าง
ๆเขาก็พยายามอยู่ตลอดมา
ซึ่งพยายามอยู่แต่ว่าเรายังไปไม่ถึงจุดนั้นว
ิ
ทยาศาสตร์เนี่ยยังไปไม่ถึงจุดนั้นถึงแม้ว่าจะพยายามเพราะว่าถ้าทำนายได้เลยว่าจากการเก็บข้อมูลจะเกิดแผ่นดินไหวจุดไหนเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้จะช่วยชีวิตแล้วก็ช่วยเรื่องความเสียหายได้มากทีเดียวเรื่องข้อเท็จจริงอย่างนึงก็คือว่าแคลิฟอร์เนียซึ่งตั้งอยู่บนเขาเรียกว่าฟอลต์ไลน์ตามแนวรอยแยกเนี่ยจริงๆเนี่ยมันควรจะมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นมานานพอสมควรแล้วแต่ว่าตอนนี้เนื่องจากวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้มันก็เลยยังทุกคนก็รอลุ้นกันอยู่อันนั้นก็เป็นเรื่องของข้อมูลข้อเท็จจริงในแง่วิทยาศาสตร์แต่มองอีกด้านหนึ่งประโยชน์ของหนังเรื่องนี้ที่นำเสนอเนี่ยคือหนังเนี่ยนำเสนอในเรื่องของอารมณ์ของคนความรู้สึกถ้าเกิดหายนะใหญ่ๆขึ้นมาครอบครัวต้องพัดพลากจากกันคนเอาตัวรอดอันนั้นเนี่ยมันเป็นการสะท้อนแง่มุมด้านอารมณ์ที่ซึ่งค่อนข้างจะจริงนะครับในทุกเหตุการณ์หายนะภัยเนี่ยมันก็จะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งที่หนังนำมาเสนอถูกต้องก็คือว่าเวลาเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นมาไม่ต้องถึงกับแผ่นดินไหวพายุหรือว่าเกิดอะไรอย่างนี้ขึ้นมาธรรมดาลมใต้ฝุ่นอะไรเนี่ยเซลโฟนเนี่ยมันจะใช้ไม่ได
้ครับ
ขอสัญญาณเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้โทรศัพท์ที่อาจจะยังใช้ได้อยู่คือโทรศัพท์แลนด์ไลน์ที่จะสามารถใช้ได้ไม่นั้นถึงมีคำเตือนบอกว่าแลนด์ไลน์เนี่ยอย่าไปทิ้งนะเพราะบางทีเกิดเหตุการณ์ที่มันเป็นภัยพิบัติเนี่ยมันยังต้องพึ่งแลนด์ไลน์อยู
่ครับ
ชุดปฐมพยาบาลหรือว่ารู้เรื่องการปฐมพยาบาลเนี่ยจำเป็นสำคัญแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามีแผนสำรองรองรับเหตุการณ์โดยเฉพาะใหญ่พื้นที่ที่อาจจะมีเหตุทางด้านภัยพิบัติหายนะธรรมชาติไม่ว่าจะแผ่นดินไหวหรือว่าพายุอะไรต่ออะไรมีแผนสำรองรองรับเหตุการณ์ไว
้
จะไม่เสียใจนิดเดียวผมคิดว่า อาจจะไม่มีตอน2เพราะว่า The Rock เนี่ยคงจะลำบากแล้วเพราะว่าในเรื่องนี้ The Rock เนี่ยรับบทเป็นอะไรหัวหน้าหน่วยกู้ภัยของลอสแอนเจลิสแต่เวลาเกิดแผ่นดินไหวละทิ้งหน้าที่บินทั้งเดินทางทุกอย่างเพื่อจะไปช่วยลูกที่อยู่ที่ซานฟรานซิสโกเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้เห็น The Rock อีก
แต่ไม่ต้องห่วงเขาผมว่าหนังยังมีแฟนติดตามหนังเรื่องอื่นเขาอีกเยอะ